Šiandien pakalbėsim apie dvasios pripildymą, kaip Dievas pripildo dvasę. Pažiūrėsim, kaip Izraelio tautą pripildė per sėkmines. Žinote, nes sėkmines, kai vyko. Aprašoma pašaldo arba antrojom skyriuje. Ten Izraelio tikintieji buvo pripildyti šventąją dvasę. Pakrikštyti ir pripildyti šventąją dvasę. Ir paskui sugretinsim, pažiūrėsim, kaip mus Kristaus kūną Dievas pripildo šventąją dvasę. Ką tada atsiverskim? Biblijas Apaštalų darbų knyga, antras skyrius. Paskui, jeigu ką klausimėlį, kokių turės ar ką, bandysim tada. Apaštalų darbų antras skyrius. Nuo pirmos eilutės atžiūrėkime. Ir kai išsipildė sėkminių diena, jie visi vieningai buvo vienoje vietoje. Ir staigiai iš dangaus atėjo garsas tarsi besiveržiančių galingo vėjo ir pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Ir ant jų pasirodė pasidalyję liežuviai, tarsi ugnies, ir sėdosi ant kiekvieno iš jų. Ir jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasė jiems davė prabilti. Ir Jeruzalėje gyveno žydė dievo baimingi vyrai iš kiekvienos padangumi esančios tautos. Nu, ir čia paskui išvardina, kokios tos tautos buvo. Ir jie sako, kad ir jie visi buvo nustebinti. Atsiprašau, ne čia. 11 eilutė. Čia išvardintos tautos, kretiečiai ir arabai, girdime juos kalbant mūsų kalbomis nuostabius dievo darbus. Matot, kai jie gavo šventosios dvasios, noriu visų pirma du dalykus, ką pamatytumėt, kad jie buvo pakrikštyti šventąją dvasę. Pirmame skyriuje pasižiūrėkim. Pirmas skyrius, 5 eilutė. Čia Jėzus sako savo mokiniams. Nes Jonas tiesa krikštijo vandeniu, bet jūs po nedaugelį dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Reiškia, per sėkmines jie buvo pakrikštyti šventąją dvasę. Ir ne tik tai, pažiūrėkim 8 eilutę, bet kai ant jūsų ateis šventoji dvasė, gausite jėgą. Ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje ir Samarijoje ir iki tolimiausio žemės pakraščio. Reiškia, ta dvasia ne tik tai juos pakrikštijo, bet ir gavo galę. Tikintieji gavo galę. Ir čia rašoma, kad pradėjo kalbėti kitomis kalbomis nuostabius Dievo darbus. Ir kokiegi tie nuostabus darbai buvo? Va čia jau kaip tik tais 8 eilutė rašo, kad būsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje ir Samarijoje ir iki tolimiausio žemės pakraščio. Reiškia, tie nuostabūs darbai, kuriuos jie kalbėjo, tai buvo tai, ką Jėzus Kristus jiems įsakė kalbėti. Atsiverskime. Ai, tiesa, dar noriu tokį dalyką pasakyti, kad kodėl, pavyzdžiui, jie gavo šventąją dvasę ir jie pradėjo kalbėti dievo žodį. Ketvirtame skyriuje rašoma, 31 eilutėje. Ir kai jie pasimeldė, sudrebėjo vieta, kur jie buvo susirinkę, jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios, va vėl jie antras iki buvo pripildyti šventosios dvasios ir drąsiai kalbėjo Dievo žodį. Reiškia, tas pripildymas buvo, kad jie kalbėtų Dievo žodį. Viena iš priežasčių, kodėl Dievas davė jiems, pripildė jos šventąją dvasią, kad jie kalbėtų Dievo žodį, tai yra tai, kad tuo metu tikintieji turėjo tik Senąjį testamentą. Tuo metu, va kaip mes, kad turime visą Seną ir Naują testamentą, jie neturėjo dar. Va, kad tą pamatytumėm, atsiverskim Apaštalų darbų 8 skyrių. Va, atsiverskim Apaštalų darbų 8 skyrių. Čia jau po sėkminių dienos, jau čia praėjo kažkiek laiko. 8 skyrius, 26 eilutė. O viešpatės angelas kalbėjo Pilypui, sakydamas, kelkis ir reik pietų link į kelią, kuris eina žemyn iš Jeruzalės į Gazą, kuri yra dykuma. Ir jis atsikėlė ir nuėjo. Ir štai vyras iš Etiopijos, didelės valdžios eunuchas, pavaldus Etiopų karalieniai Kandakiai, kuris turėjo valdžią visam jos turtui ir buvo atėjęs į Jeruzalę pagarbinti. Buvo begrištas ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Ezaiją. Matot, skaitė pranašą Ezaiją. Seno testamento pranašą. Tada dvasia tarė Pilypui, prieik ir prisijung prie šito vežimo. Ir Pilypas nubėgo ten prie jo ir išgirdo jį skaitant pranašą Ezaiją ir tarė, ar supranti, ką skaitai? Ir jis tarė, kaip aš galiu, nebent kas nors mane pamokytų. Ir jis prašė Pilypo, kad jis užliptų ir atsisėstų su juo. Rašto vieta, kurią jis skaitė, buvo ši. Jis buvo vedamas kaip avis skerdimui ir kaip avinėlis nebilus prieš savo kirpėją, taip jis netvėrė savo burnos. Jo nužeminime buvo pašalintas jo teismas ir kas paskelbs jo giminę, nes jo gyvybė paimta nuo žemės. Ir eunuchas atsakydamas Pilypui tarė, meldžiu tave, apie ką pranašas tai kalba, apie save ar apie ką kitą? Vienu žodžiu sako, išaiškink, apie ką jis čia kalba. Tada Pilypas atvėrė savo burną, pradėjo nuo to paties rašto ir paskelbė jam Jėzų. Matot, tuo metu apie Jėzų iš kitur nebuvo galima paskaityti. Tik tai iš pranašo Ezaijo. Nu, šiuo atveju iš pranašo Ezaijo ir psalmės ir kitur rašoma apie Jėzų Kristų. Bet tuo metu Naujo testamento raštų nebuvo. Nei Mato, nei Morkaus, nei Luko, nei Jono Evangelijos. Bet Pilypas, kaip ir kiti žydai, turėjo tą dvasę. Buvo pripildytas dvasės ir jam dvasia davė išmintį, ką jis turi kalbėti. Va matom, jis cituoja Senąjį testamentą. Jis žinojo, ką jis turi sakyti. Jo, kad aš, ką noriu, kad pamatytumėt, kad jie kalbėjo Dievo žodžius. Ne tik buvo pakrikštyti, bet ir turėjo galę kalbėti Dievo žodžius. Dievas jiems davė tai. Ir atsiverskime Jono Evangeliją, 14 skyrių. Jėzus kaip tik tai savo mokiniams prieš pat mirdamas ir prisikeldamas, jis sakė, kad aš atsiųsiu jums godėją, aš išeisiu, bet jums atsiųsiu godėją, šventąją dvasę. 14 skyrius, 26 eilutė. Nuo 25. Štai jums kalbėjau dar būdamas su jumis. Bet godėjas, kuris yra šventoji dvasė, kurią tėvas atsiūs mano vardu, ji mokys jūs visko ir primins jums viską, ką jums sakiau. Matot, būtent tuo metu po sekminių šventoji dvasė jiems ir viską priminė, ką Jėzus Kristus kalbėjo vaikščiodamas žemėje su jais. Nes čia buvo tie mokiniai, kurie su Jėzumi Kristu vaikštojo žemėje, kol jis dar gyvas buvo. Atsiverskim 15 skyrių, 26 eilutė. Bet kai bus atėjęs godėjas, kurį aš jums iš tėvo atsiūsiu, tiesos dvasė, kuri išeina iš tėvo, ji liūdis apie mane. Ir jūs taipogi liūdysite, nes buvote su manimi nuo pradžios. Šventoji dvasė duos jiem išmintį, ką jie turi sakyti. Ir pažiūrėkim, kaip tai buvo. Atsiverskim apaštalų darbų antrą skyrių. Jie ne tik kalbėjo, ką Jėzus Kristus jiems sakė kalbėti, ką šventoji dvasė jiems priminė, bet jie ir darė, ką Jėzus Kristus jiems buvo pasakęs. Antras skyrius, 41 eilutė. Tada tie, kurie mielai priėmė jo žodį, čia Petro, kai Petras skelbė po sekminių, buvo pakrikštyti. Ir tą pačią dieną prisidėjo prie jų, tai prie tų galileiečių, kurie vaikščiojo su Jėzumi, jų buvo apie 120. Prie jų prisidėjo apie 3000 sielų. Įsivaizduoja, 3000 žmonių įtikėjo vienu metu. Nieko savo, ne. Ir jie tvirtai pasiliko apaštalų moksle ir bendrystėje, ir duonos laužime, ir maldose. Ir baimė apėvime kiekvieną sielą. Ir daug stebuklų ženklų buvo padaryta per apaštalus. Ir visi, kurie įtikėjo, buvo kartu ir viską turėjo bendrą. Žiūrėkite toliau, kaip rašoma. Ir pardavė savo nuosavybės bei turtus ir padalėjo juos visiems, kiek kiekvienam reikėjo. Ir kasdien vieningai, pasilikdami šventyklą ir lauždami duoną, tai vienose, tai kitose namuose, jie valgė savo maistą džiaugsmingą ir paprastą širdimi, girdami Dievą ir turėdami palankumą visoje tautoje. Ir viešpats kasdien pridėdavo prie bažnyčios tuos, kurie turėjo būti išgelbėti. Pastebėjot, kad jie viską pardavė ir atnešė pinigus. Jo. Ta pati, ką sakė Jėzus jiems. Atsimenat? Mhm. Jėzus sako, parduokite viską, ką turite, įsakite paskui mane. Atsiverskim Ketvirtas skyrius. Pamatysim, lygiai tas pats vyksta. Nuo 29 eilutės. O dabar viešpatė, čia vienu žodžiu juos persekiojo. Petras ir Jonas buvo pakviesti į tarybą, tiksliau juos suėmė, nusivedė į tarybą, tie kunigai juos prigazdino, barė, kad jie nekalbėtų viešpatės Jėzaus vardu. Ir jie grįžo pas savuosius, pas tikinčiuosius ir va, kas toliau vyksta. O dabar viešpatė, jie pradėjo melstis, pažvelk į jų į jų grasinimus ir duok savo tarnams, kad visa drąsa jie galėtų kalbėti tavo žodį. Ištiesdamas savo ranką gydyti ir kad būtų daromi ženklai ir stebuklai tavo šventojo vaiko Jėzaus vardu. Ar šviesuos visiems užtenka?
Taip.
Ar nesutaudinės?
Jo, užtenka.
Ir kai jie pasimeldė, sudrebėjo vieta, kur jie buvo susirinkę ir jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir drąsiai kalbėjo Dievo žodį. Matom, kalbėjo Dievo žodį. Ir daugybė tų, kurie tikėjo, buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ir ne vienas nesakė, kad tai, kas turėjo, kad tai, ką kuris turėjo, yra jo nuosava, bet visa jiems buvo bendra. Ir su didžiulė jėga paštalai liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikelimą ir didelė malonė buvo ant jų visų. Ir nebuvo tarp jų nei vieno stokojančio, nes visi, kurie buvo žemių ir namų savininkai, pardavė juos ir atnešė vertes to, kas parduota. Ir padėjo prie apaštalų kojų, ir buvo dalyjama kiekvienam pagal tai, kiek kam reikėjo. Ir Jozė, kuris apaštalų buvo pramintas Barnabu, kas išvertus yra paguodos sūnus, Levitas iš Kipro šalies, turėdama žemės, ją pardavė ir atnešė pinigus ir padėjo prie apaštalų kojų. Jie darė tai, todėl, kad Jėzus jiems buvo sakęs. Ir dvasia, kurią jie gavo, priminė, kad jūs turite tai daryti. Dar norėčiau, kad pamatytumėt tokį gan įdomų dalyką, kad žydai, atsiverskime antrą skyrių, atsiprašau, ne antrą turbūt bus. A, čia tas pats, ketvirtas skyrius. Nuo 23 eilutės. Ir paleisti, čia Petras ir Jonas, paleisti jie nuėjo pas savuosius ir išpasakojo viską, ką jiems buvo sakę vyriausiai kunigai ir vyresnieji. Ir tai išgirdė, jie vieningai pakėlė savo balsą į Dievą ir tarė. Viešpate, tu esi Dievas, kuris padarė dangų ir žemę ir jūrą ir visą, kas juose yra. Kuris savo tarno Dovido burną tarei. Kodėl įnirto pagonis ir tautos prasimanyti tuštybių? Žemės karaliai atsistojo ir valdovai susirinko prieš viešpatį ir prieš jo Kristų. Čia jie cituoja antrąją psalmę. Ir ką aš noriu, kad pamatytumėt, kad jie citavo tik tai kelias eilutes, bet nepacitavo kitų toliau ten užrašyto eilučių ir toj pamatysime, kodėl. 27 eilutė. Nes iš tiesų, prieš tavo šventai vaiką Jėzų, kurį tu patepėjai, susirinko Erodas ir Pontijus Pilotas su pagonėmis ir Izraelio tauta, kad darytų tai, ką tavo ranka ir tavo nutarimas iš anksto buvo nulėmę įdant įvyktų. Toliau jie sako, o dabar viešpatė, pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams, kad visa drąsa jie galėtų kalbėti tavo žodį. Atsiverskim antrąją psalmę. Matome, kad čia mokiniai pacitavo tą antrąją psalmę, kad pagonis ir Izraelis juos persekioja ir jie prašė, kad viešpats jiems duotų, kad atsišveltų į grasinimus ir išlietų ant jų iš tiesų savo ranką gydyti ir kad duotų daryti stebuklus ir šventojo vaiko Jėzaus vardu. Atsiverskime antrąją psalmę ir pamatysim, kad jie ne visą psalmę pacitavo ir tu pasižiūrėsim, kodėl. Jie turėjo išminti. Nuo pirmos eilutės. Kodėl pagonis siaučia ir tautos sumano tuštybę? Sukyla žemės karaliai ir valdovai, tarėsi prieš viešpatį ir prieš jo pateptą įsakydami. Viskas grinai taip pat, kaip kad kalbėjo mokiniai, kai susirinkė meldėsi Dievui. Sutraukykime jų pančius, nusimeskime nuo savęs jų virves. Pažiūrėkime, kas toliau rašoma, tas, kuris sėdi danguose, juoksis, reiškia viešpats matydamas, kad pagonis ir Izraelio tauta persekioja jo tikinčiuosius, viešpats pradės juoktis. Tas, kuris sėdi danguose, juoksis, viešpats tyščiosis iš jų, iš tų, kurie persekioja. Tada jis kalbės jiems savo rūstybėje ir savo stipriu nepasitenkinimu juos vargins. Matot, tuo metu, kai jie buvo persekiojami, viešpats turėjo iš jų juoktis ir išlieti savo rūstybę, kalbėti savo rūstybę ir juos varginti, turėjo prasidėti teismas. Bet sugrįžkime į apaštalų darbų ketvirtą skyrių. Apaštalų darbų ketvirtą skyrių. Nuo 25 eilutės. Kuris savo tarno Dovido burną tariai? Kodėl inirto pagonis ir tautos prasimanė tuštybių? Žemės karaliai atsistojo ir valdovai susirinko prieš viešpatį ir prieš jo Kristų. Ir čia 27 eilutėje pasako, kas ten Erodas, Pontijus Pilotas. 29. Kad darytų tai, ką savo ranka ir tavo nutarimas iš anksto buvo nulėmę įdant įvyktų. O jau 29 eilutėje jau jie nesako, kad o dabar viešpatė išliek savo rūstybę, kalbėk savo rūstybę ir bark juos, kaip prašyta psalmėje, ne? Ką jie sako? O dabar viešpatė, pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams, kad visą drąsą jie galėtų kalbėti tavo žodį. Matote, tuo metu rūstybės dar Dievas neturėjo išlieti. Jie taip meldėsi ne todėl, kad patys sugalvojo taip melstis, bet todėl, kad jie turėjo išminti, kaip reikia melstis kiekvienoje situacijoje, kai juos persekiojo. Jie turėjo išminti Dievo žodis gyveno jose ir jie žinojo, kaip reikia melstis. Atsiverskime Jono Evangeliją 16 skyrių. Jono Evangeliją 16 skyrius. Bus 13 eilutė. Čia vėlgi apie tą pačią dvasę, kai Jėzus sako, kad ateis Dievas, Tėvas atsiūs jums. Tačiau, kai ateis ji tiesos dvase, ji ves jūs į visą tiesą. Nes kalbės ne iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir paskelbs jums tai, kas turės įvykti. Matot? Dvase paskelbs jiems, kas turi įvykti, kas vyksta tuo metu, va, kai jie gavo šventąją dvasę per sėkminės. Kai juos persekiojo, jie žinojo, kaip jie turi melstis, nes dvase jiems sako, kas dabar vyksta. Kad dabar nereikia melstis, kad viešpats tą rūstybę išlietų ir baustų savo priešus, bet reikia prašyti, kad Dievas duotų jiems galę daryti stebuklus ir skelbti Dievo žodį. Jie turėjo išminti. Žinojo, kaip reikia melstis. Jie meldėsi pagal Dievo valią. Atsiverskime pirmąjį Jono laišką. Pirmam laiške Jono sako, kad jie turėjo patepimą. Ypatingą patepimą. Pirmasis Jono laiškas. Bus antras skyrius. Antras skyrius. Spėjat, ar ne? Jūs dar ir užsirašinėjat. Nu, nieko. Greit rašat?
Čia paskaitų jau.
Nu jo, jau praktika. Antras skyrius, 20 eilutė. Bet jūs turite patepimą nuo šventojo ir viską žinote. Matot? Jie turi patepimą ir viską žino. 27 eilutė. Bet patepimas, kurį jūs iš jo gavote, tas šventoji dvasia, pasilieka jumise ir jums nereikia, kad kas jūs mokytų. Bet kaip tas patepimas jūs visko moko ir yra tiesa, o ne melas, ir kaip jūs išmokė, jūs jame pasiliksite. Jie turėjo ypatingą patepimą. Jie viską žinojo. Jiems nereikėjo, kad kažkas juos mokytų. Jiems nereikėjo skaityti rašto, žiūrėti, kaip sakant, studijuoti, kas čia vyksta. Jiems tiesiog Dievas davė tokią išmintį ir jie viską žinojo. kai pažiūrėsim, kaip mus Dievas pripildo dvasia, pamatysim, kad mums visiškai ne taip, mes net nežinom, kaip melstis visada. Dar kitą dalyką noriu, kad pastebėtume. Tarp kitko, ateityje, kai Dievas sudarys su Izraeliu naują sandorą, rašoma, kad kai atleisiu nuodėmės, įrašys įstatymą į širdis, vėlgi įrašys įstatymą į širdis, kad jie gyventų pagal įstatymą, ir rašoma, kad jie nei vienas nesakys savo artimam, kad pažink viešpatį, jie visi pažinsi nuo mažiausiai iki didžiausiai. Irgi ateityje irgi lygiai bus tas pats, kaip ir sekminių dieną, jiems Dievas įrašys įstatymą ir jie viską žinos, turės tą patepimą. Tik aišku, šiuo metu, va, kaip šiuo atveju per sekminės, jie dar neturėjo rašto. Dar ir dėl to dar buvo duotas jiems tas pažinimas. Panašiai kaip Kristaus kūno bažnyčiai, iš anksčiau buvo duotos dvasinės dovanas. Pranašystės, apaštalų, kalbų dovanas, kol dar nebuvo viso rašto. Atsiverskim dar apaštalų darbų antrą skyrių. Dar pamatysim kitą tokį įdomų dalyką. Gal prieš tai atsiverskim Jono Evangeliją 3 skyrių. Aš atsimenu, kai mokiau toj Biblijos mokyklai, oi, buvau pripratęs puslapius vartyti. Evangelija pagal Joną, 3 skyrius. Čia, nuo pirmos eilutės. Buvo žmogus iš fariziejų vardu Nikodemas, žydų valdovas. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir jam tarė. Rabi, mes žinome, kad tu esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo. Nes nei vienas negali padaryti šitų stebuklų, kuriuos tu darai, jei Dievas nėra su juo. Jėzus atsakydamas jam tarė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, tas negali regėti Dievo karalystės. Nikodemas jam sako, kaip žmogus gali gimti, būdamas senas, ar jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įščias ir gimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, tas negali įeiti į Dievo karalystę. 8 eilutė nuo 7. Nesistebė, kad pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Atkreipkime dėmesį dabar į 8 eilutę. Vėjas pučia kur nori ir tu girdi jo garsą, bet negali pasakyti, iš kur jis ateina ir kur nueina. Taip yra kiekvienas gimęs iš dvasios. Jėzus nori pasakyti, kad tas gimimas iš dvasios tai yra taip kaip kad vėjas. Pučia, iš kažkur tai pučia ir tu nežinai, iš kuris ateina ir kuris eina. Ir tu girdi garsą. Atsiverskim apaštalų darbų antrą skyrių. Ir pamatysim, kad iš tikrųjų, kad tas, ką Jėzus kalbėjo apie tą atgimimą iš dvasios, būtent ir buvo per sėkminės. Antras skyrius. Ir pamatysim, kaip ten viskas, grinai kaip Jėzus, kad sakė. Nuo pirmos eilutės, antras skyrius, nuo pirmos eilutės. Ir kai išsipildė sekminių diena, jie visi vieningai buvo vienoje vietoje. Vat, kreipkite dėmesį. Ir staiga iš dangaus atėjo garsas tarsi besileidžiančio galingo vėjo. Matot? Jo. Būtent įvyko taip, kaip Jėzus, kad sakė. Kad ateis iš kažkur vėjas, bet tu nežinai, iš kuris ateina ir kuris nueina. Tai va čia būtent tas ir įvyko per sekminės. Matot, jie buvo pakrikštyti su garsu. Pažiūrėsim, kaip mes, Kristaus kūnas, mums jokio garso nebuvo, kai mūsų Dievas pakrikštė šventąją dvasę. O čia netgi garsas buvo, sudrebėjo visas ai, čia gal nesudrebėjo, bet va kitur pasižiūrėkim, kai jie gaus dar antrą kartą, kai gavo dvasę, ketvirtame skyriuje rašoma, ketvirtas skyrius, 31 eilutė, čia kai jie pasimeldė, kai juos persikėjo ir jie kai meldėsi, ir 31 eilutė. Ir kai jie pasimeldė, sudrebėjo vieta, kur jie buvo susirinkę. Ir jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir drąsiai kalbėjo Dievo žodį. Nu, šiandien tai tikrai nėra taip, kad bažnyčiose ten susirinkę pasimeldžia ir sudreba visa visas pastatas ir...
Bet būtų naudinga tada nesakyti ja. Kas antras, kad čia
ja,
prašo
ja,
šventosios ja, dvasės, ja, tai ja, ja. Dar trigubai tiek.
Ir matot, tikintieji nemato tų dalykų. Skaitydami, jie priima tai kaip savo, bet kad visi tie ženklai, visas tas patepimas, ta išmintis, kurią iš Dievo gavo, visiškai ne taip kaip šiandieną, kad vyksta. Dabar atsiversim apaštalo Pauliaus laiškus ir pažiūrėsim, kaip mums viskas buvo. Atsiverskim Titą, trečią skyrių. Tito, laišką Titui, trečią skyrių. Pamatysim, kad mums visiškai viskas kitai buvo. Kaip diena nuo akties skiriasi. Trečias skyrius, ketvirta eilutė. Bet kai pasirodė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmogui, jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir šventosios dvasios atnaujinimu, kuriuos jis gausiai išliejant mūsų per Jėzų Kristų mūsų gelbėtoje. Ne vienas turbūt negirdėjom, ar netgi nepajutom, kaip Dievas mums išlėjo savo šventosios dvasią. Aš, pavyzdžiui, nepajutau. Jau labiau, kad nebuvo jokio veržlaus vėjo ten galingo ir visų tų dalykų nevyko, kaip kad per sėkmines ir po sėkminių. Kaip Izraelio tautai, kad buvo. Atsiverskime laišką Efeziečiams.
Bet jau šį kartą, tai vat, kai apaštalai gavo tą šventąją dvasią, tai jie galėjo kalbėti kalbomis, ar ne, ja. Melstis.
Taip, taip. Nu, jie turėjo išmintį. Matai, Dievas jiems, įsivaizduok jiems savo žodį, tarkim, raštą, ne, jis jiems tiesiog įdėjo į vidų.
Taip, tai aš šitą suprantu, jo. Bet dabar vat, mes irgi dabar turime tą lygiai tą pačią šventąją dvasią, bet mes negalime.
Jo, mes pažiūrėsim, kad mūsų Dievas neįgalino, nedavė mums pažinimo, bet mes turime skaityti raštą ir iš jas semiamas pažinimo. Mhm. Jo, pamatysim, kad skirtumas yra didžiulis. Sakiau, ką aš sakiau, Efeziečiam, ne? Kol verčiamės Efeziečius, atsimenat, pirmam laiškė korintiečiam Paulius rašo, kad mūsų kūnai yra Dievo šventovė, kurioje gyvena šventoji dvasė. Jo, mūsų kūnai yra šventovė, kurioje gyvena šventoji dvasė. Mumise gyvena šventoji dvasė. Laiškas Efeziečiams. Bus pirmas skyrius. Trylikta eilutė. Kuriuo ir jūs įtikėjote, kuriuo tai čia turimo menį Kristumi, kuriuo ir jūs įtikėjote, išgirdę tiesos žodį jūsų išgelbimo evangeliją. Juo įtikėję, jūs buvote ir užanspauduoti tą šventą pažadą dvasę, kuri yra mūsų paveldo užtatas iki nupirktos nuosavybės atpirkimo, jo šlovės gyrių. Mes dar netgi buvome užanspauduoti šventąją dvasę. Bet nežinau, aš nepajutau. Nieko aš neišgirdau, nieko nemačiau. Aš tik paskui, va, bestudijuodamas raštą pamačiau, va, mane Dievas dar užanspaudavo šventąją dvasę. Ar išgirdau pastorius skelbę, kuris studijavo raštą. Mes apie tai, kas mums įvyko, skaitome rašte. O Izraelio tauta pajuto visą tai. Dievas galingai tiesiog. Taip. Būtent todėl, kad Izraelio tauta yra ženklų tauta. Dievas jiems kalba per ženklus.
Mes knygų.
Jo, mes knygos žmonės. Paulius rašo, mes gyvename neregėjimu, o tikėjimu. Jo. O tikėjimas visuomet, kontekste tikėjimas visais laikais, tiek Senajame testamente, tiek Naujajame testamente, tikėjimas tai yra, kada turėmiesi Dievo žodžiu. Nes Paulius rašo, kad tikėjimas ateina iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Reiškia, kai tu klausaisi Dievo žodžio, tu tikėjimu tai priimi. Reiškia, besiklausant Dievo žodžio, tiki.
Kaip ir sako palaiminti tie, kurie įtikėjo nematė.
Jo, būtent. Jo. Išgirdai Dievo žodį, tu nieko nematei, bet tu tiki.
Viltis palaiko.
Jo. Taigi matom, kad mums pasimeldus pastatas nesudrebėjo. Atsiverskime laišką romiečiams, 8 skyrių. Pamenat, kai per sekminės tikintieji gavo šventąją dvasę, juos pripildė, jie kalbėjo Dievo žodį ir jie meldėsi atitinkamai, jie žinojo kaip melstis. Kas vyksta dabar, dvasė juos mokė, davė išmintį. Kad būtent taip dabar reikia, jeigu jūs persekiojami, melskitės va būtent šitaip. Laiškas romiečiams, 8 skyrius. 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumams, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu, bet pati dvasia užtarė mūsų dejonėmis, kurios negali būti išsakytos.
Kodėl kaip čia suprasti, aš čia dar klaustuką užsikėsiu?
Ai, čia tos išsakymo, ne tuo.
Nu, kad...
Aš suprantu, kad čia yra, žiūrėk va, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu. Ir reiškia, kai tu nežinai, ko melsti, tu neišsakai kažko, ar ne? Tu kažką gal ir nori pasakyti, bet tu nežinai, nu, tiesiog neturi išminties. Tai dvasia, to, ko mes neištarėme, pati dvasia užtarė mūsų dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Mes jų negalime išsakyti, o dvasia žino, nes toliau rašo, o tas, kuris tyrė širdis, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtarė šventuosius pagal Dievo valią. Mes nežinome visos Dievo valios, būtent... Ką, tarkim, kažkas tai vyksta, mes nežinom, ką tuo metu reikia, kaip mums reikia melstis, mes neturime visos, mes raštą turime, bet mums reikia jį studijuoti, dar visko mes nepažįstame, nežinome, kaip melstis tiesiog. Būtent ir Paulius, jeigu pažiūrėjus Pauliaus gyvenimą iš rašo savo laiškuose, Paulius irgi meldėsi daugelėje vietų, nežinodamas, kaip iš tikrųjų melstis. Va, kaip pavyzdį, galim atsiversti 2 laišką korintiečiams. 2 laišką korintiečiams, 12 skyrių. Nuo 7 eilutės. Ir kad besaiko nesiaukštinčiau dėl apreiškimų gausos, man buvo duotas diglys kūne, šetono pasintinys, įdant mane smugiuotų, kad besaiko nesiaukštinčiau. Dėl to 3 kart maldavau viešpatės, kad tai nuo manęs patrauktų. Pasitrauktų. Bet jis man tarė, mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Paulius surašo, todėl verčiau, miliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ir sėtųsi ant manęs. Todėl aš geriuosi silpnumais, priekaištais, stokojimais, persikojimais, sielvartais dėl Kristaus, nes kai esu silpnas, tada esu stiprus. Paulius prašė 3 kartus, kad pašalintų tą šetono pasiuntinį, tą dyglių kūnę, bet Dievas jo nepašalino. Sako, tau te reikia mano malonės. Tau nieko daugiau nereikia, Pauliau. Reiškia, Paulius meldėsi nežinodamas, kad nereikia jo patraukti. Suprantat? Nes Dievas jo nepatraukė. Sako, ne, tau reikia tik mano malonės. Tau pakanka tik mano malonės. Mano malonė tau yra pakankama. Čia ne ta... Esmė ne tame, kaip, kad ta prasme, mano malonė tau yra pakankama, kad aš daugiau nebeduosiu tau malonės. Bet čia ta prasme, kad tau te reikia mano malonės. Nieko daugiau nereikia. Nereikia, kad tavo aplinkybės būtų pakeistos, kad tau geriau būtų. Atsiverskime laišką romiečiams. Paulius parašė romiečiams laišką, bet jis taip niekada ir nebuvo pas romiečius. Niekada nebuvo nuvažiavęs. Jis buvo į kalėjimą pasodintas Romoje, bet jis niekada nelankė savo tų brolių, kuriems rašė laišką.
Jūs norite pasakyti, kad romiečiai taip ir neperskaitė iš
tavo? Ne, jie perskaitė tą laišką, bet Paulius asmeniškai nebuvo pas jos nuvažiavęs. Jo, nebuvo nuvykęs. Nebuvo galimybių. Pirmas skyrius, laiškas romiečiams, 1 skyrius. 9 eilutės. Nes Dievas, kuriam aš tarnauju savo dvasę, jos sūnaus evangelijoje, yra mano liudytojas, kad be paliovos visuomet miniu jų savo maldose, ką jis meldžiasi, prašydamas, kad pagaliau jau kaip nors sėkmingai atvykčiau pas jūs Dievo valia. Paulius nori pas juos atvažiuoti, juos ir kodėl jisai, nes aš trokštu jūs pamatyti, įdant galėčiau jums duoti kokią dvasinę dovaną, tuo tikslu, kad būtumėte įtvirtinti. Tai yra, kad kartu su jumis pasiguočiau bendru jūsų ir mano tikėjimu. Paulius troško pas juos atvažiuoti, juos sustiprinti tikėjime. 13 eilutė. Nu aš nenoriu, broliai, kad jūs būtumėte nežinantis, jog daug kartų ketinau ateiti pas jūs, bet lygi šioliai buvau sukliudytas. Paulių vis pastovi sukliudydavo. Reiškia, Paulius meldėsi, kad Dievas leistų pas juos nuvykti. Bet Paulius taip ir nenuvyko. Tačiau Dievas, ką jis padarė, juk jeigu Paulius būtų nuvažiavęs pas romiečius, jis ko gero nebūtų laiško parašęs romiečiams, ar ne? Na, aišku, čia, kaip sakant, kaip prielaida, mes turime laišką, kurį galim skaityti. Reiškia, Dievas savo išmintimi. Paulius nežinojo, kas yra geriau daryti. Jis įsivaizdavo, kad jam nuvažiuoti, va ten juos akis į akį pamatyti, pabendrauti, sustiprinti juos tikėjime, būtų buvę geriau jiems, ar ne? Bet Dievo akimis buvo geriau, kad Paulius paimtų ir parašytų jam laišką. Nes tas laiškas visiems bus naudingas, mums ir dar nežinia kiek kartų. Tai va, ką noriu pasakyti, kad Dievas žino, kas yra, kas yra svarbiausia, bet mes ne visuomet žinome, ko mums reikia, nežinome, kaip melstis. Neturime dar, kaip sakė, nežinome, kokia geriausia būtų Dievo valia šiuo atveju. Kaip ir Paulius nežinojo. Taip pat mes neturime to patepimo, kaip Izraelio tauta, kad gavo. Dvasia atėjo, juos pripildė ir jie jau viską žinojo. Skelbė Dievo žodį visą drąsą ir žinojo, kaip melstis. Mes to neturime. Atsiverskime antrąjį laišką Timotiejui, antras skyrius, septintą eilutę. Gerai, jūs rašykite. Antrą laišką Timotiejui, antras skyrius, septintą eilutę. Antras Timotiejui, antras skyrius, septintą eilutę. Čia Paulius rašo Timotiejui. Apgalvo, ką sakau, ir viešpats tau duos supratimą visame kame. Reiškia, kaip viešpats gali duoti tikinčiajam supratimą šiuo atveju Timotiejui, kai jisai apgalvoja, ką Paulius sako. Matot? Paulius parašo laiškus. Paulius sako, apgalvok, Timotiejau, ką sakau. Nu, reiškia, nu ir ką ir parašęs esu. Jis tuo metu ir žodžiu su juo bendravo. Ir viešpats tau duos supratimą visame kame. Reiškia, tam, kad suprastum, ką viešpats daro, kad turėtum tą visą supratimą iš viešpatės, turi apgalvoti, ką Paulius sako, ką Paulius rašo. Ne taip, kaip Izraeliui, kad buvo, iš karto gavo šventąją dvasę, buvo pripildyti Dievo žodžiu ir jie jau turėjo tą supratimą. Jiems nereikėjo skaityti, studijuoti rašto, jie turėjo išminti. O mums reikia apgalvoti, ką Paulius sako. Reiškia, ką jis rašo savo laiškuose. Ir tik tada mes gauname supratimą visuose dalykuose. Atsiverskime laišką Kolosiečiams trečią skyrių. Gal atsiverskim laišką Efeziečiams, penktą skyrių pažiūrėsime, čia rašoma, kad mes turime būti pripildyti šventąją dvasę. Ir pažiūrėsim, kas tas yra, tas šventosios dvasios pripildymas. Nes mus irgi Dievas pripildo šventąją dvasę. Ne tik tai, kad mes esame pakrikštyti šventąją dvasę, bet ir Dievas mus pripildo dvasę. O kai dvasė pripildytas, esi kalbi Dievo žodį, kaip ir žydai, kad kalbėjo. Laiškas Efeziečiam, penktas skyrius, nuo 17 eilutės. Todėl nebūkite neišmintingi, bet suprantantis, kokia yra viešpatės valia. Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas, bet būkite pripildyti dvasos. Paulius sakė, būkite pripildyti dvasos. Mums reikia prisipildyti dvasę. Ir žiūrėkime, kas vyksta, kai žmogus yra pripildytas dvasios. Nuo 19 eilutės čia rašoma. Kalbėdami savo psalmėmis ir himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir kurdami savo širdyje melodiją viešpačiui, visada už viską dėkodami Dievui ir Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Žmonos, pakluskite savo vyrams, kaip viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios galva ir jis yra kūno gelbėtojas. 28 eilutė. Vyrai taip pat turi mylėti savo žmonas, kaip savo pačių kūnus. 6 skyrius nuo 1 eilutės. Vaikai, pakluskite savo tėvams. Viešpatie, nes tai yra teisinga. Gerb savo tėvą ir motiną, tai yra pirmasis įsakymas su pažadu. 4 eilutė. Ir jūs, tėčiai, nesukelkite savo vaikams rūstybės, bet auginkite juos viešpatės auklėjime ir įspėjime. 5. Tarnai, pakluskite savo šeimininkams pagal kūną su baime ir drebėjimu, širdies paprastumu kaip Kristui. Šeimininkai buvo ir nebuvo.
Ir jų šeimininkai darykite čia 9.
Aha. Ačiū. Ir jų šeimininkai darykite jiems tą patį, susilaikydami nuo grasinimo, žinodami, kad ir jūsų šeimininkas yra danguje ir jis neatsižvelgia į asmenis. Reiškia, Paulius sako, būkite pripildyti dvasios ir jisai paskui rašo, kas vyksta, tarkime, kaip vyrai myli savo žmonas, žmonos paklūsta savo vyrams, vaikai paklūsta savo tėvams. Tarnai paklūsta savo šeimininkams, šeimininkai daro gerą savo tarnams. Kas vyksta, kai tu esi pilnas šventuosios dvasios, kai esi pripildytas dvasios? Dabar atsiverskime laišką kolosiečiams. Čia bus 3 skyrius. Laiškas kolosiečiams yra tarsi yra papildantis laišką efeziečiams. Va jeigu kada skaitysite laišką efeziečiams ir paskui laišką kolosiečiams, pastebėsite, kad jie labai panašus. Netgi sakyčiau, Paulius kalba apie vieną ir tą patį ir paskui, kai kalba apie kažką kitką, lygiai taip pat ir kitame laiške kalba apie vieną dalyką ir apie tą kitką, tas pats eiliškumas. Ir pastebėsime tą eiliškumą ir čia. Laiškas kolosiečiams, 3 skyrius. Tik tai laiškas kolosiečiams sutrumpina visą tai, kas rašoma efeziečiams. 16 eilutė. 3 skyrius, 16 eilutė. Atsivertėte, ne? Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Visai išmintimi mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedant viešpačiai su malone savo širdise. Ir ką bedarytumėte žodžio ir darbų, viską darykite viešpatės Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui. Žmonos, pakluskite savo vyrams, kaip dera viešpatyje. Vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite prieš jas pikti. Vaikai, pakluskite savo tėvams visame kame, nes tai labai patinka viešpačiai. Tėčiai, nepykdinkite savo vaikų, kad jie neprarastų drąsos. Tarnai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną. 4 skyrius. Šeimininkai, duokite savo tarnams tai, kas yra teisų ir teisinga. Matot, kaip, grinai kaip laiškė efeziečiama, ne? Tik tai pastebėkit, laiškė efeziečiam sakoma, būkite pripildyti šventosios dvasios ir yra išvardinami visi šitie dalykai, kad žmonos kokios turi būti vyrai, vaikai, tėčiai, tarnai, šeimininkai. O čia jau sakoma, tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise ir paskui išvardinama, kas vyksta, kai Kristaus žodis gyvena mumise. Matot, rezultatas tas pats. Kai esi pripildytas dvasios, viskas tas pats. Tas pats, kaip sakant, rezultatas. Lygiai taip pat, kai esi pripildytas Kristaus žodžio, irgi lygiai toks pat rezultatas. Ką reiškia? Tai reiškia, kad kai esi pripildytas dvasios, tai būtų lygiai tas pats, kad pasakytum, kad tavyje gyvena Kristaus žodis turtingai. Čia tiesiog sinoniminis išreiškimas. Kai esi pripildytas šventosios dvasios, tai tavyje Kristaus žodis gyvena turtingai. Suprantat? Supratat, ne, ką aš turiu, ką noriu parodyti. Nu, panašiai buvo ir Izraelio tautai, ar ne? Kai jie buvo pripildyti šventosios dvasios, tik tai Dievo žodį jie kalbėjo. Jie buvo pripildyti Dievo žodžio. Tai lygiai taip ir mes esam pripildyti Kristaus žodžio. Tik aišku, Kristaus žodžio mes turime prisipildyti. Čia Kristaus žodis, Kristus ką kalba. Atsiverskime laišką efeziečiams. 4 skyrių. ketvirtas skyrius. Nuo 17 eilutės. Todėl aš tai sakau ir liudiju viešpatyje, kad nuo šiol nebevaikščiotumėte, kaip kiti pagonys vaikšto savo proto tuštybėje. Turėdami aptemusi supratimą, būdami titolę nuo Dievo gyvenimo, dėl juose esančio nežinojimo, dėl jų širdies aklumo. Būdami be jausmo, jie atidavė save gašlumui, kad su godumu darytų visas nešvarybės. Atkreipkite dėmesį sekančiai lūtę. Bet jūs ne taip išmokote Kristų. Jei taip yra, kad jį girdėjate ir buvote jo išmokyti, kaip tiesa yra Jėzuje. Mus moko Kristus. Mes mokomės Kristaus. Ir toliau rašo, kad jei taip yra, kad jį girdėti ir buvote jo išmokyti. Mes jo mokomės. Kai skaitome Pauliaus laiškus, mes mokomės Kristaus. Įsivaizduojat?
Ai, mokomės būtent.
Jo, ta prasme, studijuojame, įsisaviname, mes mokomės Kristaus. Paties Jėzaus Kristaus, įsivaizduojat, mes mokomės paties Jėzaus Kristaus. Būtent Paulius ir sako, kad tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumise. Atsiverskime laiško Efeziečiams 3 skyrių. Trečias skyrius 17 eilutė. Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise, kad jūs išaknyti ir pastatyti ant pagrindo meilę, pajėgtumėte su visai šventaisiais suvokti, kas yra plotis ir ilgis ir gylis ir aukštis. Kristus gyvena mumise, mūsų širdise per tikėjimą. Kai mes studijuojame tą žodį, tą Kristaus žodį, juo tikime, tada Kristus gyvena mumise. Jis tada būna, Kristaus žodis turtingai gyvena mumise. Mes būname juo pripildyti. Atsiverskim antrąjį laišką Korintiečiams 10 skyrių. Nuo 3 eilutės. Nes nors mes vaikštome kūne, mes nekovojame pagal kūną. Nes mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi per Dievą tvirtovėms griauti. Nuversdami sumanimus ir visą, kas aukšta, kas išsikelia prieš Dievo pažinimą, ir atvesdami nelaisvien kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Reiškia, mes savo mintis turime paduoti Kristui. Reiškia, mūsų mintis tai nėra geros, mes esame kūniški. Bet mes turime paduoti, kad paklustų Kristui, tam mokslui. Mesgi mokomės Kristaus. Mes turime pakeisti tas savo mintis Kristaus mintimis. Atsiverskime laišką Galatams, 4 skyrių. 4 skyrius. Devinioliktą eilutę. Mano vaikeliai, dėl kurių vėl kenčių gimdymo skausmus, kol Kristus susiformuos jumise. Matot, mumise Dievas formuoja Kristų. Radai?
Radau.
Mumise formuojamas Kristus. Per tą žodį, per tą Kristaus žodį. Nes Paulius skelbė Kristų. Dar porą vietų atsiverskim. Atsiverskim laišką romiečiams 16 skyrių. Suprantate, ne ką aš čia? Kas? 16 skyrius, 25 eilutė. Nuo tam, kuris gali jūs sutvirtinti pagal mano evangeliją, ir pastebėkite, ir Jėzaus Kristaus skelbimą pagal apriškimo paslapties, kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios, bet dabar atskleista. Paulius skelbė Jėzų Kristų pagal tą paslaptį, kuri jam buvo patikėta. Atsiverskime laišką Kolosiečiams. Pirmas skyrius. Nuo 25 eilutės bus. Kurios tarnautojų aš tapau, kurios tai čia turim omeny bažnyčios, 24 eilutė baigėsi žodis bažnyčia. Kurios tarnautojų aš tapau pagal Dievo išdavimą, kuris man yra duotas dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį. Tai yra ta paslaptį, kuri buvo paslėpta nuo amžių ir kartų, bet dabar yra atskleista jo šventiesiams. Kuriems Dievas nori atskleisti, kokie yra šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių. Reiškia, ta paslaptis, kurią Paulius mums užrašė, yra tarp pagonių, tarp mūsų. Ta paslaptis, kuri yra Kristus jumise šlovės viltis. Ta paslaptis, kurią Paulius užrašė, tai yra Kristus mumise. Įsivaizduojate? Tai yra Kristus mumise. Kai mes skaitome, studijuojame, mumise Kristus pradeda gyventi. Kuri yra Kristus jumise šlovės viltis. Kurį, reiškia Kristų, mes skelbėme, perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visą išmintimi. Paulius skelbė Kristų. Kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje, reiškia, kad būtų suformuotas Kristus kiekviename žmoguje. Tam aš ir triūsiu, kovodamas pagal jo darbą, kuris galingai veikia manyje. Mes jau prisipildome šventosios dvasios, mes esam pakrikštinti šventąją dvasią, čia jau, kaip sakant, atskiras dalykas yra, mes esame pakrikštinti šventąją dvasią ir užantspauduoti šventąją dvasią, mumise gyvena šventoji dvasia. Bet mes dar turime prisipildyti dvasios, Kristaus žodžio. Tuo tarpu Izraelio tauta, jiems nereikėjo patiems prisipildyti, Dievas tiesiog juos su stipriu vėju ir galingais drebėjimais pripildė ir jie jau galėjo kalbėti Dievo žodį drąsiai ir žinojo, kaip melstis. Jie turėjo viską, visą išmintį tą turėjo. Patepimą, taip, kaip Jonas rašo savo laiškuose. Mumsgi kitaip. Mes irgi pripildyti turime būti šventosios dvasios, bet mes jau kitaip prisipildome. Ir dvasia... Jo, skaitydami žodį. Daugelis tikinčiųjų neįsivaizduoja, kas, kaip dvasia veikia. Ta prasme, per ką jinai veikia, per ką jinai veda. Bet dabar, kaip mes pamatėme, dvasia taigi veikia per savo žodį. Tik tai per žodį. Izraelio tautagi buvo pripildyta žodžio, dvasios, bet žodis buvo tas dvasia. Nu va, galim pasižiūrėti tiesiog kelias eilutes, kad šventoji dvasia veikia per žodį. Atsiverskime Evangeliją pagal Joną, 6 skyrių. Tiesiog pasižiūrėsime kelias eilutės ir užveiksime šiandien. Jono Evangelija 6 skyrius. Suprantate, ne ką aš sakau jums? Ne? 6 skyrius. 63 eilutė bus. 6 skyrius, 63 eilutė. Jėzus kalba. Tai dvasia, kuri atgaivina, kūnas neduoda jokios naudos. Žodžiai, kuriuos aš jums kalbu, yra dvasia ir yra gyvenimas. Jėzus Kristus kalbėjo žodžius žydams ir jis sako, kad tie žodžiai, kuriuos aš kalbu, jie yra dvasia. Jie yra dvasia ir gyvenimas. Atsiverskim trečią skyrių, to paties tos pačios Jono Evangelijos trečias skyrius. Čia Jonas Krikštytojas kalba apie Jėzų. Ar jis čia apie save? Nesvarbu, man atrodo, kad jis čia apie save kalba. 34 eilutė. Trečias skyrius, 34 eilutė. Nes tas, kurį Dievas siuntė, kalba Dievo žodžius, nes Dievas jam duoda dvasę be saiko. Matot, kaip susiveda tie dalykai. Reiškia, Jonas sako, jis čia kalba apie save, kad Dievas jį siuntė ir davė savo žodžius. Nes Dievas jam duoda dvasę be saiko. Jis nesako, nes Dievas jam duoda žodžių be saiko, bet dvasę be saiko. Reiškia, tie žodžiai tai yra dvasė. Dvasė, šventoji dvasė kalba tik tai per žodį. Atsiverskime Antrąjį Petro laišką bus pirmas skyrius, 21 eilutė. Antrasis Petro laiškas, pirmas skyrius, 21 eilutė.
Kelinta eilutė?
21.
O kuris čia puslapis?
Čia bus 1, 3, 2, 7. Nes pranašystė senais laikais ne tie žmogaus valia, bet šventi Dievo žmonės kalbėjo, kaip jie buvo skatinami šventosios dvasios. Šventoji dvasia davė jiems kalbėti žodžius. Ir kaip žinome, jie tuos žodžius užrašė. Rašte. Atsiverskime. Apaštalų darbų pirmas skyrių. Pirmas skyrius 16 eilutė bus. Pirmas skyrius 16 eilutė. Čia Petras kalba. Vyrai ir broliai, turėjo išsipildyti šis raštas, atkreipkite dėmesį, turėjo išsipildyti šis raštas, kurį šventoji dvasia anksčiau kalbėjo Dovido burna apie Judą, kuris buvo vadovas tiems, kurie suėmė Jėzų. Turėjo išsipildyti raštas, kurį kalbėjo šventoji dvasia per Dovidą. Reiškia, raštas tai yra šventosios dvasios žodžiai. Ką mes skaitome šventosios dvasios žodžius. Ir būtent, kai Paulius kad rašo, nevaikščiokite pagal kūną, bet vaikščiokite pagal dvasią, tai mes vaikštome pagal Dievo žodį, ką Dievas nori pasakyti. Ką dvasia sako per žodžius tuos. Atsiverskime apaštalų darbų 28 skyrių. Aš atsimenu irgi, kai tikėjau, dar kai, nu, kažkur tai metai praėjo. Per tuos metus, tai kol nežinojau, nesutikau kitų brolių, kurie studijuoja gerai raštą, aš irgi galvojau, nu, žinojau, kad dvasia reiškiasi, bet kaip jinai reiškiasi, kaip jinai viduje veikia. Nu, tiesiog buvau aklas, nežinojau, kur.
Atrodo daugiau, kad tai kažkokias emocijas.
Turi. Jo, kažkas tai, tave ten kažkaip tai kaip užbūrė, supranti, ir ten, ir tu trauki vis pradedi, ir ten šūkauti, ir lakstyti, atsigulę ten spardas. Nu, čia iš viso, čia baisu, man tai baisu, čia, kaip sakant, neveltui, kai būna, va, buvau nuvažiavęs į Ukmergę, tokia moteriškė užpraitą ketvirtadienį, kai buvo, atsimenate, nes su savo vyru pakvietė, nuvažiavau. Tai pasakojo, kad anksčiau kviesdavosi pastorį kažkokią ir sako, supranti, pasikvietė ten ir pasikvietė savo tėtį. Nu, jis neišgelbėtas žmogus. Ir supranti, jie ten susirinkė, čia kalbai pradėjo ten, supranti, kalbom kalbėti, šūkauti ten. Jis įsigando ir pabėgo, nu ką žmogui daryti, nu tai... Kas čia, durnyna kokie šia patekau, kas čia, ne, nu rimtai. Nu taip, nu taip. Būtent Paulius Korintiečius barė dėl to, įsivaizduojat, visas skyrius parašytas, 14 skyrius, viena apie kalbų dovanas, nes jie kalbėjo nežinoma kalba.
Tai ir sakais, ir nepamanys, atėjo nauja tik.
Jo, kad jūs išsikrausit iš proto, nu tai žinoma, tai.
Tai jie būtent jie ir kalbėjo tos visokius.
Jo, abrakadabra jie kalbėjo. Abrakadabra. Iš pradžių dvasia tai duodavo, kad jie kalbėtų tiem žydams, hebrajų ir kokie ten kalba, aš nežinau, kaip jie žydai kalbėjo. Bet jie pradėjo, kaip sakant, melstis dvasioje. Paulius sako, jūs melskitės dvasioje, bet ir melskitės supratimu. Reiškia, kai tu meldiesi dvasioje, kalbėk ir kad suprastum, ką tu meldiesi. O ne tik tai ten bla 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 bla. Turi kalbėti suprantama kalba. Kitas žmogus, kad girdėtų ir suprastų, ką tu kalbi.
Bet vat kaip mes atėjom bažnyčią su Laura, tai... Aš tai pagalvojau. Nu jo, mes irgi nesupratom, kas čia yra. Aš tada paklausiu savo vienos draugę, sako, nu čia va, mes čia dvasia kalbam. Jo, ten mes patys gi nežinom, ko mum reikia. Nu tai va, ir mes pačias, wow, nu kažkaip, nu man tai buvo.
Tarp kitko ir Senajam Testamente buvo lygiai tas pats, kur ten rašoma, kad vienu žodžiu buvo kaip burtininkai kažkokie ten, nu, žydai nuklydę. Tai jie rašo, kad jie cipsi ir murma. Tai murma, žinai, ten nežinia, nu lygiai taip pat, kaip ir supranti, kad dabar, kad vyksta. Atsiverskime, sugrįžkim čia prie dvasios, kaip ta dvasia veikia. Apaštalų darbų 28 skyrių. 28 skyrius, 25 eilutė. Aišku, kai žmonės pripratė ten metų metais kalba tą kalbą, tai jiems dabar supranti, jiems pamesti ją kaip, nežinau, kaip mylimą žaisliuką kokį supranti. Bet kai jie tarpusavę nesutarė, jie išėjo po to, kai Paulius pasakė vieną žodį. Gerai sakė šventoji dvasia per pranašą Izaiją mūsų tevams. Matom, šventoji dvasia kalbėjo per pranašą Izaiją, o pranašai užrašė viską. Atsiverskime laišką feziečiams. 6 skyrių. Nu, galėsim ir užbaigti čia jau. 6 skyrius. Atsivertėt, 17 eilutė. Ir imkite išgelbėjimą šalmą ir dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis. Tiesiog matosi rašte, eilutė po eilutės rašo, kad dvasia veikia per Dievo žodį. Dvasia ir Dievo žodis, kai neatskiriami vienas nuo kito. Ką tada, gal šiandien ir baigsim, ar ne?